Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Bakım, can Bakım, can sana kurban Bakım.
Başı benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 27 may çərşənbə axşamı bugün nədən danışırıq? Cümhuriyyət tələbələrindən əziz dinləyənlər. 100 gəncin manifestini kimlər yazdı? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız yazıcı jurnalist İradə Tuncay və Avrasiya Universitetinin baş müəllimi Ədalət Tahirzadə. Cümhuriyyət tərəfəsində Azərbaycan sakinlərinin təhsil səviyyəsi barədə nə demək mümkündür? Hansı kadrlar vardı? Hansılarına kəskin ehtiyac duyulurdu? Ölkədə təhsil şəbəkəsinin durumu necə idi? Demokratik Cümhuriyyət təhsil məsələsində necə yanaşırdı? Bakıda universitet açılması kimin fikri idi? Birinci Respublikada təhsil problemləri ilə hansı nazirlik məşğul olurdu? Maarif Nazirliyi işini necə qurmuşdu? Paytaxt Bakı və bölgələr arasında əlaqələr necə gerçəkləşdirilirdi? Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil almasına hansı şərtlər qaçılmaz etmişdi? Xaricdə oxuyacaq gənclər necə seçilirdi? Bu barədə hansı bilgilər qalıb və buna kim qərar verib? Təhsilə ayrılan vəsait, o cümlədən xaricdə oxuyacaq tələbələrin xərcləri necə planlaşdırılırdı? Hansı mütəxəssislərin hazırlanmasına öncəlik verilirdi? Xarici göndərilən tələbələr hansı sosial kəsimin nümayəndələri idilər? Kimlər getdi, haraya getdilər? Onlarla necə bağlantı qurulur və səfirlik konsul sonuçların olmadığı bir dövrdə tələbələrin gözlənilməz problemlərini kimlər çözürdü? Cümhuriyyət tələbələrinin sonrakı taleyi barədə nələr məlumdur? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəyik. Qonaqlarımız yazıcı jurnalist İradə Tuncay və Avrasiya Universitetinin baş müəllimi Ədalət Tahirzadə olacaq. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Aşma məruzəçiləri Azərbaycanla bağlı sənədi bugün monitoring komitəsinə verirlər. Avropa Birliyi Moskvadan Gürcü təyyarəsinin vurulması ilə bağlı izahat istəyir. NASA-nın kosmik gəmisi Marsdan fotoşəkillər göndərib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Aşma məruzəçiləri Azərbaycanla bağlı sənədi bugün monitoring komitəsinə verəcəklər. Aşma monitoring komitəsinin iclası Kiyevdə keçirilir. Məruzəçilər Andrey Serkir ilə Yevgeniya Jivkovanın hazırladığı sənəd Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti haqqındadır. Sənədə prezident seçkisi ilə bağlı yol xəritəsi adlanan tövsiyələr salınıb. Məruzədə Azərbaycan barədə konkret nə yazıldığı bəlli deyil, amma Herkel Bakıda olanda demişdi ki, həbsdəki jurnalistlər buraxılmasa, seçki qanununda Avropa Şurasının tövsiyələri nəzərə alınmasa, hesabat sərt olacaq. İrandan Türkiyəyə gedən qaz kəməri partladığından Türkiyədə qaz kəsilib. Türkiyənin BOTAŞ şirkətindən verilən məlumata görə kəmər İran sərhədindən 13 kilometr aralıda Ağrı əyalətində partlayıb. Hadisənin səbəbi terror aktı olub olmadığı hələ bəlli deyil. Avropa Birliyi Moskvadan Gürcü təyyarəsinin vurulması ilə bağlı izahat istəyir. BMT-nin missiyasının gəldiyi nəticəyə görə Gürcü təyyarəsini vuran ruslar olub. Avropa Birliyi adından danışan Sloveniya Xarici İşlər Naziri Dimitri Rupel.
This report is critical for
BMT-nin bu hesabatı tənqididir. Mən deyərdim daha çox Rusiyanı tənqid edir. Amma Gürcüstan da tənqidsiz qalmayıb. Dediyim odur ki, balanslı hesabatdır. Və kim ki məsuliyyət daşıyır, gərək izahat versin.
Dmitri Rupel. BMT-nin hesabatında qeyd olunur ki, Gürcü təyyarəsi separatçı bölgədə Abxaziya səmasında uçurmuş. Gürcüstan buna görə tənqid olunur. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin hesabatı İranın nüvə proqramının sülh məramlı olduğunu göstərir. Bunu İranın BMT-dəki səfiri Əli Əsgər Sultani deyib. Sultani bildirib ki, hesabatda İranın hərbi planı barədə heç bir fakt yoxdur. Agentliyin hesabatında bir şey də qeyd olunub. Agentlik əmindir ki, İran nüvə proqramı ilə bağlı hansısa informasiyanı gizlədir. İsrailin azı 150 atom silahı var. Bunu Amerikanın keçmiş prezidenti Jimmy Carter deyib. Carter'ə İranın nüvə təhlükəsi barədə sual verəndə o, qlobal təhlükədən danışıb, İsrailin də silahı olduğunu bildirib. İsrailin nüvə silahına malik olduğuna çoxları əmindir. İsrail rəsmiləri məlumatı təsdiqləmirlər. Kanada parlamenti Ukraynanın 30-cu illərdə soyqırma məruz qaldığını təsdiqləyə bilər. Kanadanın baş naziri Stephen Harper deyib ki, parlamentdə Ukrayna soyqırımının tanınması barədə qanunu müdafiə edəcək. 1930-cu ildə Ukraynada aclıq milyonlarla adamın ölümünə səbəb olub. Kanadalı nazir soyqırım barədə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə birgə keçirilən sesiyada danışıb. Yushchenko Kanada rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirib. Kanada 1 milyondan çox Ukraynalı yaşayır. Kanadanın Xarici İşlər Naziri Sənəd Qalmaqalına görə istifa verib. Nazir Maxim Barnier etiraf edib ki, gizli, dövlət əhəmiyyətli sənədləri etibarsız yerə qoyub. Son vaxtlar nazirə təzyiqlər artmışdı onun keçmiş qadın rəfiqəsinin mütəşəkkil cinayətkarlarla əlaqədə olduğunu deyirlər. Və sonda NASA-nın kosmik gəmisi Marsdan fotoşəkillər göndərib. Kaliforniyadakı nəzarət missiyası kosmik gəminin Marsa çatmasını alqışlarla qarşılayıb. Gəmi dünən 10 aylıq səfərdən sonra Marsa inib. Planetdə həyat üçün vacib olan elementlərlə bağlı tədqiqat aparacaq. 2002-ci ildə Marsın şimal qütbündə buzlaq tapılıb, bundan sonra NASA Marsa missiya göndərmək qərarına gəlib. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. ...1920-ci ilin yanvarı, Bakı vağzalı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bölgələrdən 1001 müşkülatla tapdığı 100 Azərbaycanlı gənc Avropaya oxumağa göndərilir. Qurban əmi tarda çalır, Cabbar əmi orta mahar oxuyur. Vağzala toplaşanlar göz yaşını saxlaya bilmir. Onları qarşıda nələr gözləyir? 100 gəncin manifesti, Avropaya təhsilə göndərilən 100 gəncin həyat tarixçəsi mayın 27-sində Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında. Cümhuriyyət həftəsində hər gün Can Bakı deyin.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqsa bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 27 may gəlib çatdı, 28 maydan bircə gün ayırır cəmi bizi. Bugün çərşənbə axşamıdır, Cümhuriyyət tələbələri 100 gəncin manifestini kimlər yazdı? Bugünkü sualımız belədir. 1920-ci ilin yanvarında yazıcı Manaf Süleymanov demişkən, əlvida Bakı söylədilər və qürbət illərə yollandılar onlar. Xaricə göndərilən 100 tələbə hansı sosial kəsimin nümayəndələridir? Kimlər getdi, haraya getdilər, onlarla necə bağlantı qurulurdu? Bu tələbələr Azərbaycana nə verə bilmədilər, nə qazandırdılar? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla, yazıcı jurnalist İradə Tunca ilə və Avrasiya Universitetinin baş müəllimi Ədalət Tahirzadə ilə söhbətdən biləcəyik. Hələlik gəlin, Fərəhə qoşulaq görək, Bakıda nə var, nə yox? Buyur, Fərəhə.
Bakıda yenə küləkli hava var, buludlu hava var. Bugün temperatur da bir qədər, dünənə nisbətən bir qədər eni və 26 dərəcəyə qədər düşüb. Axşamsa ümumiyyətlə 19 dərəcə isti olacağı planlaşdırılır. Bu son bir ay ərzində, bugün yox, bir ay ərzində Bakı şəhərində yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təbliği ilə əlaqədar reydlər keçirilib. Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə bu reydlər çərçivəsində 37 nəqliyyat müəssisəsinin 725 avtomobilinin mühərrikinin ixrac etdiyi qazın tərkibi yoxlanılıb və məlum olub ki, onlardan 193-də qazın tərkibində normadan artıq zərərli maddələr var və həmin avtomobillərin sürücüləri də məsuliyyətə cəlb edilib. Bu Cümhuriyyət həftəsidir və Cümhuriyyətlə bağlı tədbirlər haqqında da məlumat verim. Bu səhər ilə Yapın təşəbbüsü ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 90 mövzusunda bir konfrans işə başlayıb. Ümid Partiyası isə seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı bir tədbir keçirir və mən qeyd edim ki, Milli Məclis də mayın 30-unda, yəni 5-ci gün seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri müzakirəyə çıxarılacaq. Azadlıq Siyasi Partiyalar bloku isə Azərbaycan Demokratik Respublikasının 90 illiyi belə bir mövzuda, yəni yenə Cümhuriyyət mövzusunda tədbir keçirir. Bu mövzuda həm də bugün Bakı və Tbilisi arasında bir video körpü təşkil olunur, həmin tədbir isə Novosti Mətbuat Mərkəzində baş tutacaq. Sabah Respublika günü münasibəti ilə Milli Parkda Bakılıları konsert proqramı və atəşaşanlıq gözləyir. Bayram günü axşam saat 9-da Milli Parkda incəsənət ustalarının iştirakı ilə başlayacaq konsert və 11-də də atəşaşanlıqla yekunlaşacaq. Elə həmin gün, yəni sabah Müsavat Partiyası da bayram mitingi keçirmək niyyətindədir. Bu tədbir də saat 12-də ənənəvi olaraq Noxanda Rəsulzadənin abidəsi önündə keçiriləcək. Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirliyi də özünə məxsus şəkildə bu bayramı qarşılayır və Nazirlik tərəfindən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 ilinə həsr olunmuş poçt markası buraxılıb. Bu markanın üzərində də Azərbaycanın gerbi xəritəsi və yeni qurulmuş hökumətin iclası təsvir olunub. Marka da sabah poçt dövriyəsinə buraxılacaq. Bakı, Sumqayıt və Abşeron'daki bütün orta məktəblər isə bu il ərzində internetə qoşulacaqlar. Sentyabr'dək məktəblərin 50%-nin internetə tam qoşulması mümkün ola bilər. Gələn il ərzində isə bütün rayon və şəhər mərkəzlərindəki, həm də bəzi kəndlərdəki 2012-ci ilə dək isə ümumiyyətlə bütün orta məktəblərin internetə qoşulması nəzərdə tutulub. Bugün Azərbaycan Diplomatiya Akademiyası Orta Asiya Qafqaz seriyasına növbəti tədbiri keçirir və tədbirdə John Hopkins Universitetindən Svante Kornel, Gürcüstanın keçmiş xarici işlər naziri Tedo Çaparitsi iştirak edəcəklər. Onlar da Ermənistan və Gürcüstanda keçirilən seçkilər və seçkidən sonraki vəziyyətli regional təhlükəsizlik və onun Dağlı Qarabağ münaqişinin təsiri mövzusunda bir müzakirələr aparacaqlar. Bir kulinariya sahəsindən də bir məlumat verim. Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi bir həftə əvvəl Dubai'da keçirilən Ümumdünya Kulinariya Kongresində iştirak edib və bununla bağlı mərkəzin rəhbərliyi mətbuat konferansı keçirir bugün. Həm kongresdə olub keçənlər haqqında, həm də ümumiyyətlə mərkəzin bugünkü vəziyyəti haqqında məlumat verəcəklər. Və bir məlumat da deyim, Bəstəkarlar İttifaqının binası təmir olunacaq və bu məqsədlə prezidentin ehtiyat fondundan 2 milyon manat vəsait ayrılıb. Tanınmış bəstəkarımız xalq artisti Şəfiqə Axundova isə vəziyyəti ağırdır. Bu barədə mətbuatda da bugün məlumatlar gedib. Yəni səhhətində problemlər var. Və son bir məlumatda əməkdar incəsənət xadimi professor Elşad Quliyev bu gecə saat 3-də 66 yaşında vəfat edib. Elşad Quliyev bəli, şəkərli diabet xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş və son 6 ayda onun vəziyyəti lap ağır olub. O əmək fəaliyyətinə 1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində başlayıb və sonradan MKMT baş redaktor sədrin birinci və nəhayət sədr vəzifələrində işləyib. Allah rəhmət eləsin deyə.
Bəli, bəli. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı Can Bakı davam edir. Cümhuriyyət tələbələrindən danışırıq. Əziz dinləyənlər, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 1920-ci ilin yanvarında xaricə oxumağa göndərdiyi tələbələr barədə. Tarixdə bu barədə Manaf Süleymanovun məsələn kitabında oxuduqlarım, eşitdiklərim, gördüklərim də çox maraqlı materiallar var. Maraq müəllim yazır ki, həyəcan elə ki, stansiyada zəng çalındı, paravoz uzun sürəkli xəbərdarlıq fiti verdi, deyir, həyəcan daha da artdı. Gedənlər, qalanlar üzüntülü dəqiqələr keçirirdilər, gözlərdə yaş, dodaqlarda həzin, təbəssüm vardı. Birdən Tarzən Qurban Pirimov orta mahur çalmağa başladı. Və gözəl xanəndə Cabbar Qaryağdı oğlunun ilhamı coşqun dəniz təki təlatümə gəldi və o orta mahur oxumağa başladı. Şəb hicran yanar canım dedi. Bax elə biz həmin mahnı, həmin orta mahurla da verilişimizi davam etdiririk və qonaqlarımızı studiyamıza çağırmaq istəyirik. Can Bakı davam edəcək. Dinləyənlər Cabbar Qaryağdoğlu dinlədiniz. Qurban Primov tarda çalırdı və qonaqlarım studiyadadırlar artıq. Ədalət Tahirzadə və İradə Tuncay, yazıcı jurnalist İradə Tuncay. Onlar studiyaya daxil oldular və Cabbar əminin səsini eşidib çox xoşal oldular. Mən onlara bir də xatırlatmaq istəyirəm ki, 1920-ci ilin yanvarında Cümhuriyyət tələbələri Bakı vağzalından yola salınanda Qurban əmi ilə Cabbar əmi həmin vağzalda olublar və orta mahnı oxuyublar. İndi mən həmin mühiti sizə yaratmaq üçün məhz orta mahru eşitdirmək qərarına gəldim. Bax bu, bax bu orta mahrudur. Xoş gördük sizləri.
Xoş gördük. Sağ olun.
Necəsiz? Bayramımız mübarək deyə bilərəm. Artıq bircə gün qalıb bizim Cümhuriyyətin 90
ilinə. Sizinlə belə, sizinlə belə.
Bütün xalqım, xalqımızın bayramı mübarək olsun. Bugünkü Can Bakının mövzusu Cümhuriyyət tələbələridir. Biz dünəndən anonslar veririk. 100 gəncin manifestini kimlər yazdı? Bax, belə bir sual qoymuşuq bugün Can Bakıda. Qonaqlarımız yazıcı jurnalist İradə Tuncaydı, dediyim ki, məhz dinləyənlər və Avrasiya Universitetinin baş müəllimi Ədalət Tahirzadə. Biraz keçmişə qayıdaq. Bilmirəm, ona keçmiş demək olarmı 1920-ci ilin həmin yanvar günlərinə, həmin soyuq yanvar günlərinə, Bakı vağzalına. Ondan da biraz əvvəl Cümhuriyyət ərəfəsində ümumiyyətlə Azərbaycan sakinlərinin təhsil səviyyəsi barədə nə demək mümkündür Ədalət müəllim, İradə xanım? Hansı kadrlar vardı, hansılara kəskin ehtiyac duyulurdu? Cümhuriyyət öncəsi necə idi vəziyyət?
Ümumiyyətlə, 1920-ci ildə Dadaş Bünyadzadə, Xalq Maarif Komissarı, Azərbaycan SSR-in Xalq Maarif Komissarı çıxış eləyəndə demişdi ki, Azərbaycanda 63 nəfər ali təhsilli mütəxəssis var. Bu, Sovet dövründədir.
Bəli, bəli.
Düzdür, mən düşünürəm ki, o dəqiq fakt deyildi, çünki bir çox ali təhsillər qaçmışlar, mühacirət etmişlər Azərbaycandan, kommunistlərin əlindən. Amma hər halda bu rəqəmin özü çox azdır.
Əlbəttə.
Və Sovet dövründə orta məktəb müəllimlərinin cəmisi 6 nəfəri 20-ci ildə. Cəmisi 6 nəfəri orta təhsilli idi və bu böyük nailiyyət sayılırdı. Orta məktəb müəllimlərinin. Deməli ümumiyyətlə təhsil səviyyəsi Azərbaycanda az idi. Amma bu yalnız Cümhuriyyətin təqsiri deyildi. Azərbaycan Cümhuriyyətinin təqsiri deyildi. Uzun illər boyu idi. Özdə, amma burada mənə elə gəlir ki, iki anlayış da qarışdırılır. Təhsil anlayışı ümumən qarışdırılır. Əgər mədrəsəni qutarıbsa, ali ruhani təhsili alıbsa adam və 20-30 elmi son dərəcə gözəl bilirsə, məsələn, Seyid Əzim Şirvani kimi, bu təhsil sayılmır. Ancaq orta, deməli, Avropa təhsili, Rus Tatar məktəbini qutarıbsa, bu artıq təhsil sayılır.
Üsul-i cədid, bəli.
Və üsul-i cəddi. Bəli. Qutarıbsa, gimnaziyanı qutarıbsa, bu təhsil sayılır. Ona görə də biz bu anlayışlara da biraz diqqət yetirməliyik. Hər halda Azərbaycanda həm o tərəfdən, həm bu tərəfdən baxanda təhsilin səviyyəsi əlbəttə ki, zəif idi. Ona görə də Cümhuriyyət dövründə dövlət idarələrində işləmək üçün savadlı mütəxəssislər çatışmırdı. Elə Sovet dövründə də uzun müddət çatışmadı. Və ona görə də başqa millətlərdən olan insanlar vəzifədə böyük yer tuturdu. 20-ci ildə nəşr olunmuş Azərbaycan Cumhuriyyətinin ünvan təqvimi kitabçasına baxanda, orada vəzifələrə baxanda təxminən 50%-dən artıq qeyri-millətlərin nümayəndələridir. Niyə? O, öz millətimizdən həmin vəzifədə oturtmaq üçün savadlı insanlar yox idi.
Mənə elə gəldi ki, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının biraz oxumağa meyli azdır. Çünki hər halda hətta çar dövründə də o Qori müəllimlər seminariyasının açılması nəyə xidmət edirdi? Gedirdilər, gəzirdilər, hətta Çirnəyəvs gözü bütün kəndləri gəzirdilər, axtarırdı. Savadlı uşaqları aparıb oxutmaq istəyirdilər. Valideynlər buna etiraz edirdilər. Hətta Mirzə Cəlilin piyeslərində də o Danabaş kəndinin məktəbində də görmüşsünüz. Hələ bir tərəfdə gizlədir. O sizə deyim ki, həmin o oxumağa meylin azlığı bu günə qədər davam edir. Biz hətta ali məktəblərdə də görürük ki, biz pul veririk ki, uşağımız oxumasın, ona qiymət alaq. Oxumaq hissi yaratmaq lazımdır birinci növbədə, əlbəttə ki, millətin içində. Amma mən deməzdim ki, o dövrdə belə, lap elə heç kim yox idi. Çünki hər halda çar dövründə Peterburqda, Moskvada, akademiyalarda oxuyan gənclər qayıdırdılar, gəlirdilər və onlar yerlərdə öz işlerini görürler. Hatta o Gori Müəllimlər Seminariyasının mezunları da ne kadar böyük işler görmüşler. Ama tabii ki istenilen seviyede değil dine göre ve Cumhuriyet'in o ağır döneminde 4 milyon kızıl pul ayrılır bu talebeleri seçip gönderler. Bu seçimde de siz tesevvür edin. Tekçe onun savat derecesine, hatta onun harici görkemine de fikir verirler. Çünkü bunlar milleti temsil edecekler. Boy buxunlu
yaraşlı olmalıydı.
Yaraşlı olmalıydı.
Allah Allah, fəli. Fəli, çok güzel. Bəs bilmək istəyirdim, bunun haqqında zaman zaman veriliş boyu danışacağı, daha geniş danışacağı təbii ki. Bəs Bakıda universitet açılması kimin fikriydi? Necə oldu ki, məsələn, deyirik ki, azdı. Və birdən-birə universitet təhsili, universitet açılması
qərarına
gəldilər.
Bunu kiminsə üzərində daha ciddi dayanmaq mənə elə gəlir ki, ədalətsizlik olardı. Bu cümhuriyyətin fikriydi. Bu yeni qurulmuş dövlətin fikriydi. Ümumiyyətlə, hansı dövlət ki, müstəqil, öz sözünü deyə biləcək bir dövlət qurmaq istəyir, o təhsildən başlayır. Millətin savadlandırılmasından başlayır. Yaponiya Amerika Birləşmiş Ştatları atom bombası attı, 2 dənə. Sonra Marshall planı gəldi. Və Marshall planına əsasən Yaponiya yardım olundu. Və demək olar ki, o yardımın böyük hissəsini Yaponiya təhsilə yönəltdi. Orduya vermədi, təhsilə verdi. Və yeni savadlı insanlar yetişdirdi. Hər bir dövrdə belədir. Və Cumhuriyyətin də rəhbərləri, onlar olduqca savadlı insanlar idi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də, Əlmərdan bəy Topçubaşov da, Həsən bəy Ağayev də, Əhməd bəy Pepinov və bir çox başqalar, Fətəli xan Xoyski, Nəsib bəy Yusifbəyli. Bunlar olduqca savadlı, Rusiyanın ali məktəblərində oxumuş, yüksək təhsil görmüş, yüksək dünya görüşlü, dünya siyasətinin axar-baxarını əla bilən insanlar idi və onlar çox gözəl bilirdilər ki, əgər biz həqiqi, müstəqil, güclü dövlət qurmaq istəyiriksə, təhsildən başlamalıyıq və təhsildə 2 xətt yanaşı getdi. Deməli, 100 tələbə üçün təqaüd ayırmaq, düzdür, bu sonradan dəyişdi, bu haqda biz sonra danışarıq və bir də Bakıda müstəqil Zaqafqaziya Universitetinin yaradılması, Tiflisdəki Zaqafqaziya Universitetinin daha doğrusu Bakıya köçürülməsi və burada da parlamentdə çoxlu mübahisələr, müzakirələr getdi, çünki orada dərs deyəcək bizim mütəxəssislərimiz yox idi və burada kim dərs deyəcək? Hökmən rus dilində getməli idi. Bir sıra partiyaların nümayəndələri belə deyək ki, pseudo millətçilik eləyirdilər. Deyirdilər, niyə türk dilində getməsin, ana dilimizdə getməsin? Amma mütəxəssisən aradan tapacaqsan və uzun müzakirələrdən sonra. Təbii ki, mən burada Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin də adını xüsusi çəkə bilərəm. Ondan sonra Əhməd bəy Pepinovun da, yerdə qalan bütün şəxslərində. Amma kiminsə adı üzərində xüsusi dayanmağı bir də təkrar edirəm, ədalətsiz sayıram. Bu, Cumhuriyyətin rəhbərliyinin fikri idi.
Hər halda kimin ideyası olubsa da çox gözəl ideya idi və biz o ideyaya minnətdar olmalıyıq ancaq.
Bəli, biz hamımız heç olmasa ona görə ki, biz Bakı Dövlət Universitetinin
məzunlarıyıq. Bəli, Azərbaycan Dövlət bitirmişik və indiyə qədər də mənə elə gəlir ki, ən yaxşı təhsil ocağı elə yenə universitet.
Bakı Dövlət Universiteti bu gün də ali məktəblərimizin şahıdır.
Elədir ki, var.
Birinci Respublikada təhsil problemləri ilə hansı nazirlik məşğul olurdu?
Təhsil Nazirliyi ümumiyyətlə Cumhuriyyətdə nazirliklər tez-tez dəyişirdi.
5 dəfə kabinə dəyişirdi.
Hə, 5 kabinə dəyişir və bəzən 2 nazirliyi birləşdirirdilər, bəzən nazirliklərin adını dəyişirdilər. Təhsil Nazirliyi ayrıca gedib, Din və Məabir Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi birləşdirilib bir yerdə. Bunlarda deməli, Nəsib bəy Yusifbəyli də təhsil naziri olub, Həmid ağa Şaxdaxdinski də təhsil naziri olub. Sonra başqa...
Necə qururdu, Ədalət müəllim, xəbəriniz var məsələn, Maarif Nazirliyi, işin məsələn, necə qururdu? Bölgələrlə əlaqələr necə qurulurdu?
Mən sizə açıq bir söz deyim də. Təhsil Nazirliyi, hələ bu nazirliklər axı ilk müstəqil dövlət idi. Hələ yaradılmamışdı, ilk dəfə formalaşırdı.
Vaxta qalmadı, cəmi.
Vaxt qalmırdı. Məsələn, 91-ci ildə Azərbaycan gözümüzün qabağında müstəqil dövlət oldu. Bizim nazirliklərimiz var idi mi?
Bəli, bəli.
Yox idi. Yoxdan bu nazirliklər yaradıldı və çoxlu nə binaları var idi, nə ştatları var idi, nə insanları var idi. Həmin durum 18-20-ci illər arasında da olmuşdu. Və burada bəzən problemlər də yaranırdı. Məsəl üçün, Həmid bəy Şaxdaxtinski birdən-birə din nazirliyində birləşdiriblər ona. O deyir ki, mənim din işlərindən başım çıxmır. Bu işlə mən məşğul ola bilməyəcəm. Amma deyirlər, axı, bu nazirlik belə yaranıbdır. Sən bu işlə də məşğul olmalısan, istifa verir, çıxır, gedir. Və özü ilə də Mavinləri Azad Əmirov və Fətullah bəy Rızabəyli bir yerdə çıxıb gedirlər. Nəsib bəy Yusuf bəyli də parlamentdə çıxır. Qardaşım, belə şey olmaz. Bu dövlətdir. Vallahi və billahi, orada deyir, mənim Həmid Ağaya çox böyük hörmətim var. Hətta o nazir qoyulanda parlamentdə bəziləri etiraz elədi. Mən yenə də onu təklif elədim. Amma bu cür quruculuq olmaz. Dövlət var, baş nazir var. Mən sənin istifavı hələ qəbul eləməmişəm, sən çıxıb gedirsən. Mən sizə istəyirəm ki, gerçəkliyi deyim ki, nazirlərimizdə bax bu cür vəziyyət var idi. Ona görə də
uzun əsrlər ki, dövlətimiz olmayıb. Ona görə onları formalaşdırır. Hətta şuurun içində onu formalaşdırır. Yəni dövlət xadimi küsur harasa gedir və özü ilə mavinlərini aparır. Görürsünüz, yəni bundan sonra topa dönür bizə dəyər də, təbii ki.
Bəli, bəli. Can Bakıda siz dinləyənlər Cümhuriyyət tələbələri 100 gəncin manifestini kimlər yazdı? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımızı bir də sizə xatırladım. Yazıcı jurnalist İradə Tuncay, İradə xanım həm də Cümhuriyyət tələbələri haqqında bir neçə il öncə Space kanalında film çəkib, düzmü? İradə xanım. Və Avrasiya Universitetinin baş müəllimi. Necə?
Bir içim insan.
Filmin adı, bəli. Və Avrasiya Universitetinin baş müəllimi Ədalət Tahirzadə. Ədalət müəllim də uzun illərdir ki, həm Cümhuriyyətlə bağlı araşdırmalar aparır, həm də tələbələrlə bağlı araşdırmalar aparır. Bax belə, telefonlarımızı da xatırladım, sizə heç deməmişəm, elə bilir mənə gilə gəlir. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Amma bizə artıq zənglər olur. Məsələn, Fərəh mənə yazır ki, adının çəkilməsini istəməyən bir dinləyici zəng vurub və deyib, indi Azərbaycanda təhsilli adamlar gözə dəymir. Hər bir sahədə idarəçiliyi savadsız insanlar həyata keçirir. Bu bir adının çəkilməsi, amma adının çəkilməsini istəməyən dinləyici. Bax belə, yəqin ki, adının çəkilməsini istəyən dinləyicilər də olacaq, bizə zəng vuracaqlar. Və yazır, salam, mesaj gəlib. Salam, görəsən, həmin o 100 nəfərin uşaqları və ya nəvələri Azərbaycanda qalıbmı? Əlbəttə qalıb. Elə biri verilişdən 5 dəqiqə öncə mənə zəng vurmuşdu, əziz dinləyənlər. İndi biz onu qaçacağıq, onun səsini eşidəcəksiniz. Özü zəng vurmuşdu mənə. Onları dəvət etsəydiniz, maraqlı olardı. İndi səsini eşidəcəksiniz. Adı yoxdur, yenə də adı yazmayıb. Bax belə. Mən verişi davam etdirəcəm təbii ki. Buyurun.
Sevda xanım, o fikirlə qəti razı deyiləm.
Birinci fikirlə
qəti razı.
İndi Azərbaycanda təhsilli adamlar gözə dəymir.
Yoxdur. Bu millətin ünvanına deyilmiş həqarətdir.
Bəli,
mən onu qəbul edə bilmərəm. Azərbaycanda kifayət qədər savadlı, təhsilli insanlar var.
Yo, fikrimi
amma vəzifəyə layiq olmayan insanların qoyulması.
Sonra onu öz sözünü düzəldib ki, hər bir sahədə idarəçiliyi savadsız insanlar idarəçiliyi yox. Bəli, mənə indi söylədilər ki, Ülviyə xəttədir bizim reportyorumuz. Mümkünmü biz ona qulaq asaq? Çünki Ülviyə indi İstiqlal Muzeyindədir. Orada böyük bir tədbir keçirilir və Ülviyə oradadır. Ülviyə, xoş gördük.
Salam Sevda xanım.
Aha, buyur, nələr var, nələr yox İstiqlal Muzeyində?
Mən indi Azərbaycan İstiqlal Muzeyindəyəm. Burada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş fotosərgi və konferans təşkil olunub. Qeyd edim, əvvəlcə bu fotosərgi haqqında məlumat verim. Bildim ki, burada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə aid demək olar ki, bütün eksponatlar nümayiş olunur. Yəni, Cümhuriyyət banilərinin şəkilləri, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin birinci il dönümü münasibəti ilə Azərbaycan ordusunun paradı, ordunun əsgərlərinin şəkilləri, Cümhuriyyətin pul nişanələri, poç markaları və
istiqrazlar. Nə maraqlı, gedib baxardım, bəli.
Yəni, çox maraqlı burada eksponatlar var. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamentinin iclas zalından çəkilmiş şəkillər, Cümhuriyyətin hökumət binası, yəni bu bina indiki Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin binasıdır. Yəni, həmin binanın o vaxtki şəkilləri. Sonra 1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə elan olmuş istiqlal bəyanından nəsə burada nümayiş olunur. Yəni, çox maraqlı eksponatlar var. Məsəl üçün, 1946-cı ildə Təbrizdə Azərbaycan Xalq firqəsi yaradılıb və həmin dövrdə çəkilmiş Təbriz qadınla Azərbaycan qəzetini oxuyarkən, bax belə bir şəkil var. Sonra Azərbaycan Demokratik firqəsinin yaranması münasibətə nümayiş keçirilir Təbrizdə, bax oradan şəkillər var. Yəni belə bir sərgidə nümayiş olunur və eyni zamanda burada konfrans keçirilir. Konfransda qeyd edelim ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yubileyi ilə əlaqədar yəni şəxslər dəvət olunub, onlar hazırda çıxış edirlər. Məsəl üçün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tanıvadına Tarix İnstitutunun elmi işlərci direktor müavini Cəbi Bəhramov çıxış elədi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması tarixindən söhbət açdı. Həmçinin Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsinin kafedra müdürü Anar İskəndər çıxış elədi. O da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixşünaslığı mövzusundan danışdı. Və çıxış eləyənlər çox da hazırda konferans davam edir. Eyni zamanda tədbirdə Milli Aviasiya Akademiyasının Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəbinin Polis Akademiyası müdavimləri də yəni tədbirə dəvət olunublar. Prezident Qvardiyasının sərhəd qoşunlarının zabit heyəti iştirak edirlər. Yəni konferans hazırda davam edir.
Aha, çox sağ olun Ülviyə. Mən təşəkkür eləyirəm Ülviyə. İndi burada işini qurtardı və Cəbarlı Muzeyinə getməlidir. Cəfər Cəbarlı Muzeyində də saat 1-də tədbir var. Cümhuriyyətin 90 illiyi ilə bağlı. Orada onun bir bayraq şeiri var. Cəfər Cəbarlı'nın. Onun sözlərinə mahnı yazıblar və onun da təqdimatı olacaq. Biz yəqin ki, sabah məlumat verəcəyik bu barədə. Belə, reporterimiza uğurlar arzuladıq və Can Bakı davam edir. Bizə mesajlar gəlir, mən oxuyacağım yeri gəldikcə. Telefon zənglərdə yəqin ki, olacaq telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 dəziz deməyənlər. Biz Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil almasına hansı şərtlər qaçılmaz etmişdi? Bunu danışdıq. Bəs indi sizə soruşa bilərəm ki, xaricdə oxuyacaq gənclər necə seçilirdi? Bəli, bax, çox maraqlıdır. Bu barədə bir bilgilər qalıb mı, məsələn, buna kim qərar verib, bax, belə şeyləri.
Onun üçün komissiya yaradılmışdı parlamentdə.
Bəli.
Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Mehdi bəy Hacinski, Əhməd bəy Pepinov, Qarabəy Qarabəyov, Abdullah bəy Əfəndiyev. Bunlar hərəsi parlamentin bir fraksiyasının başçısı idi. Məhəmməd Əmin bəy müsavatın, ondan sonra
yəni Məhəmməd Əmir Rəsulzadə başçılıq eləyirdi.
Bəli, o başçılıq eləyirdi.
Bəli,
və yeganə şərt savadlı insanların olması idi. Orta təhsil, atistat qiymətləri yaxşı olmalı idi. Mən demək olar ki, onların hamısının şəxsi işləri ilə bir-bir tanış olmuşam və radio olsa da mən hətta
şəkilləri də gətirib ədalət müəllim.
Bəli, bəli,
nə gözəl. Mən özüm dedim ki, gətirib.
Onların yüzünün də şəklini hazır eləmişəm özümdə. Ondan sonra bir-bir şəxsi işlərlə də tanış olmuşam və sonrakı həyatları ilə də tanış olmuşam. Onların övladları ilə tanış olmuşam, qohumları ilə və s. Deməli, bunların əksəriyyəti savadlıdır. Amma içərisində çox qəribədir. Mən indi bir şey deyəcəm. Bunu hələ indiyə qədər nə televiziyada, nə radioda, nə mətbuatda mən yazmamışam, deməmişəm və heç kəs də eşitməyib. Bəziləri hətta qardaşının yerinə gedib.
Nə danışırsınız?
Maraqlı faktdır.
Bəziləri qardaşının yerinə gedib. Mən hətta onların şəkillərini də gətirmişəm bura. Məsəl üçün, Əlmurad Bəyli Cavad bəyin yerinə gedib onun qardaşı Əlmurad Bəyli Cəmil bəy.
O elə Fray
bəyində oxuyub.
Nəyə görə?
Bilmirəm. Necədir? Yaxud Toğrul Nərman bəy onun atası. Deməli, Nərman bəyli Fərman. Nərman bəyli Fərman gedib qardaşı Yaqubun yerinə. Yaqub ali təhsilsiz
bir adam. Bir daha Nərman bəy onun atasına. Bəli, bəli.
Burada biraz yanlışlıq var, Ədalət müəllim. Onun adı Fərman Yaqub bəy.
Yaqub Fərman.
Yox, bilirsiniz
necə oldu? Yox, yox, yox.
Elə bilirlər ki, iki qardaş. Yox,
İradə xanım, üzr istəyirəm. Eyni ad deyil. Mən buna başımla cavab deyəm. Yaqub bu yaxınlara qədər yaşayırdı, onun da məndə şəkli var. Ali təhsilsiz adam idi. Fərmanın qardaşı idi. İkisinin də burada məndə şəkli var. Yaqubun da şəkli var, Fərmanın da şəkli var. Deməli, onların sənədində Yaqubun da şəkli verilib, Fərmanın da şəkli verilib. Fərman sadəcə sənəddə Yaqub yazıldığına görə bu da adını yapışdırdı. Oldu Yaqub Fərman. Və bu Fərman qayıdıb gələndən sonra sürgündə olundu. Mən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivində onun şəxsi işlərlə də tanış olmuşam. Bunu Sibirə sürgün elədilər. Qayıtdı, gəldi Mingəçevirdə işlədi. Şəxsi həyatlarını da çox gözəl bilirəm.
Siz burada xırdalıqlar çoxdur.
Hə, xırdalıqlar var. Ondan sonra məsəl üçün Əli Hüseynin yerinə Ağa Hüseyin gedib. Mən bu şəkillərə baxıram. Ağa Hüseyin yoxdur, Hüseynov. Allah bu hardan gəlib? Yox, mümkün deyil, bilirsiniz. Mən o qədər ruslar buna bukvayet deyir. Zəhlə tökən diqqətçil adamam ki. Və bəzən özümün də özümdən zəhləm gedir. Axı bu qədər diqqətçilik olmaz. Və mənim orada yanılmağım mümkün deyil. Əli Hüseynin şəkli heç yanda yoxdur. Ağa Hüseyn durub mənə baxır. Mən Ağa Hüseynin başqa yerdə. Bu cür şeylər də var. Amma ora göndərilən tələbələr, millətimizin bütün güşələrini, vətənimizin bütün güşələrini və millətimizin bütün təbəqələrini təmsil edirdi və onlar xaricdə Azərbaycanın başını ucaldan insanlar oldular. Və deməli, bu fotonu hamımız görmüşük. Parisdə 20-ci ilin fevralında bəli, çəkilən fotonu. Mən bunların hamısını müəyyənləşdirmişəm. Bunlar kimlərdir? Və bunların həyatı ilə də tanış olmuşam. Mənim siyahıma əsasən 63 nəfər Almaniyada oxuyub, ondan sonra 30 nəfər Fransada oxuyub, 11 nəfər Türkiyədə oxuyub, 6 nəfər İtaliyada oxuyub və...
bir nəfər getməzdən öncə...
2 nəfər.
2 nəfər.
2 nəfər deməli, biri İtaliyaya getmədi, ağababa və biri də Lahışlı Seyid idi, o da 20-ci ilin yanvarına qədər vəfat elədi. Gedə bilmədi 2 nəfər.
Sosialistlər blokundan.
Amma bir nəfər, bir şey də deyim ki, sizə, çox qəribə bir şeydir. Bu 100 tələbə anlayışı hardan gəlir? Bu doğru deyil. Mənim siyahımda, bax, indi özümdən siyahı gətirmişəm, 112 nəfərdir. Amma bunun da yəqin ki, dəqiqləşdirilməyə ehtiyacı var. Hə, 100 nəfər Cumhuriyyətin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzetində həm türkçə, yəni bizim ana dilimizdə, həm də rusça qəzetlərdə dekabrın 24-də siyahı çıxdı. Orada 100 nəfərin siyahısı verildi. 100 nəfər anlayışı budur. Amma ki, ondan sonra deməli... Hətta bu siyahı çıxandan sonra da 4-5 nəfər ora əlavə olunub. Və rəsmi dövlətin təqaidini alıb göndərilib, onların məndə siyahısı var.
Bəli.
Və ona görə də bunu 100 nəfər demək doğru deyil, artıqdır. Amma bunların böyük əksəriyyəti çox yüksək savad aldılar, qayıtdılar, gəldilər. Amma çox təəssüf ki, Sovet hökuməti onlara düşməncəsinə münasibət
qaydanlar.
Qaydanlara. Bilirsiniz, hələ bizim tamaşaçılar, oxucular, dinləyicilər bilmirlər ki, Sovet hökuməti onlara hələ orada nankorluq eləmişdi. Əli Heydər Qarayevin, üzr istəyirəm, Ruhullah Axundovun başçılığı ilə xaricə komissiya göndərmişdi. Getdilər bir-bir oxudular, kim Sovet hökumətini istəyir, kim istəmir.
Allah.
Sən burjuysan, sən fəhlə proletar balasısan və bu cür yanaşdılar, onların bəziləri intihar elədilər, İradə xanımın o verilişində də göstərilib bunlar, çox pis vəziyyətdə yaşadılar.
İndi mənə söylədilər, danışacaq bunlar barədə, dinləyici var xəttə, Asəf. Asəf Bey,
Asəf Əliyev. Ay, gözəl Ələkbər Bəyin oğludur.
Verilişdən öncə mənə zəng vuran Ələkbər Bəyin oğludur.
Ələkbər Bəyin oğludur.
Asəf Bey, salam əleyküm, buyurun.
Salam əleyküm, mən sizin bayramınızı...
Bayramınızın bayrək Asəf Bey.
Bizim üçün doğrudan, ələxsus da bizim ailə üçün böyük bir bayramdır. Niyə? Çünki dünən məsəl üçün, deməli, Strasburgda mənim ailəm, orada deməli Arif Məmmədov səfirdir, başçılıq eləyir nümayəndəliyə. Böyük bir, geniş bir orada görüş təşkil ediblər. Başda bizim hörmətli məclisin sədri Oxtay müəllim Əsədov. Böyle deməli orada başçılıq edib bu işi aparır.
Aha, buyurun Əsəd bəy.
Məsələ burdadır ki, doğrudan da böyük vətənpərvərlik vardı gələnlərin arasında. Şəxsən öz atam haqqında söyləsəm, o Berlində təsərrüfat institutunu bitirəndən sonra təklif edirlər ki, Berlində qalıb tələbələr üzrə şöbənin deməli başçısı olsun. O inkar istəməyibdi. Deyib gedib istəyirəm öz biliyimi aparım Azərbaycanda. Qayıdım Azərbaycana.
Nə gözləyirdi onun? Nələr olub?
30 ilə yaxın atam xarici dillər kafedrası, yəni Qərbi Avropa dillər kafedrasının sədri olub və məhz ona görə o Moskvada gedib deməli, burada lingafon kabineti təşkil edir. Mən üçün Moskvada demişdilər, 30-40 dənə magnetofon neyinsən? Deyib bizim Azərbaycan verdiyi o növütü, nəyi, kifayət qədər də mütəxəssisi var. Biz Bakıda, Azərbaycanda bu xarici dili örgənək. İstəmirəm çox öz atam haqqında.
Asif Bey, öz əcəliyinə mi öldü atanız?
Bəli.
Öz əcəli ilə mi öldü atanız?
Bəli, bəli, burada
bəli, yaxşı, hiç öz əcəli ilə rəhmətə getdi.
Ancaq uzun müddət deməli o haqda yazsa da belə açıq mətbuatda yazmaqdan çəkinirdilər. Çünki Ədalət bəy bilir, bir müddət hətta bizim ailəmizi Azərbaycandan sürmək istəyirdilər. Mircəfər Bağırovun deməli o birilərin köməyi ilə və bizə çox sağ olsunlar onda Mərkəzi Komitədə işləyən deməli yoldaşlar, qohumlar, onlar demişdilər ki, məktubların əksəriyyəti Mircəfərə ünvanlanmış məktubların əksəriyyəti gedir, işir, qalır orada, ermənilər çıxartmırlar ortalığa.
Aha.
Ona görə Sadıxov yoldaş o vaxtları deməli bu transport deməli məsələlərinə baxdı Mərkəzi Komitədə. O kömək edir ki, məktub gedir ora, çatır. Orada baxırlar, deyirlər, bu nə əcəb, buna nə irad tutursunuz. Nə isə, bəli, onun köməkliyinə
təzən
görürlər ki, bəli, biz onu niyə göndəririk, qayıdıb gəlir bura.
Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. Sağ olun, dinləyicimizə sağ olun, çox sağ olun.
Mən bir fikir demək istəyirəm. İndi Asəf bəyə qulaq astım. Mən bu adamlarla görüşəndə ailələrlə birinci rastlaşdığım ən böyük dəhşətli şey bu ailələrdə Azərbaycan dilini bilmirlər. Bizim bu köhnə aristokrat ailələrin övladları Azərbaycan dilini bilmirlər. Mən təşəkkür edirəm Asəf bəyə.
Gözəl
danışdı. Azərbaycan dilində danışdı. Və böyük problemlər yaranır bundan bağlı.
Mən bircə şey deyim.
Bizə bir mesaj da gəlib, onu oxuyum, ona da cavablayın mümkünsə. Yazır, mən Universitetin Geologiya Fakültəsində təhsil aldığım vaxtlar bizə professor Tofiq Şahsuvarov dərs deyirdi. Demək olar hər dərsdə bu 100 nəfər barədə bizə məlumat verirdi. Sonradan bildik ki, onun atası həmin 100 nəfərdən biriymiş. Sonra da repressiya qurban olub.
Surxay bəy. Surxay bəy Şahsuvarov.
Çox gözəl. Dinləyicimiz yəqin eşitdi.
Deməli, mən birinci onu deyim ki, Surxay bəyin iki övladı bu saat sağdı. Və ikisi də alimdir. Amma Asif bəylə bağlı deyim, mən bir dənə şəkil də gətirmişəm studiyə. Təbii ki, tamaşaçıları göstərmək imkanımız yoxdur. Kafedra müdürüdür.
Bəli.
Deməli, Ələkbər bəy. Və bir dənə də şəkildə ən nadir şəkillərdən biridir. İndi tamaşaçılara səsini duyuran, dinləyicilərə səsini duyuran Asəf bəyin atasıdır Ələkbər bəy. Bu şəkli mən onlardan almışam. Bu ən nadir fotolardan biridir. Burada tələbələrimiz xaricdə oxuyur. Və yeri gəlmiş, yəni onu deyim ki, Asəf bəy özü də hələ təkcə Sovet dövründə BMT xətti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarında gedib işləmiş bizim çox gözəl geoloqlarımızdan biridir. Və mən bayaqları deməli Ruhullah Axundovun adını çəkdim və dedim ki, o getdi tələbələri iki qrupa böldü, Sovet dövlətini istəyənlər, istəməyənlər. Onlardan biri də deməli tələbələrin vəziyyətini öyrənmək üçün göndərilən adamlardan biri də doktor Bəhram bəy Axundov idi.
Axundov, bəli.
Bəhram bəy Axundov çox zəhmət çəkdi.
Onun məktubu var. Onun məktubu var. Mümkündürmü Bəhram Axundovun məktubu? Bəli. Mümkündürsə ona qoyasa.
Ha, gözəl olar.
Əziz Ceyhun, tələbələrdən çox niyaranam. 2 aydan biraz artıq müddətdir ki, Bakıda çox çalışdım. Öz əllərimlə 200 brilliant seçib tələbələrə yola saldım. Sata bildilər ya yox, məlumatım yoxdur. Nərmanov bu barədə Berlin nümayəndələrinə sorğu göndərmişdi. Nərmanın Moskvaya gedişi hər şeyi alt üst etdi. Sabah nə olacaq deyə bilmərəm. Məhsulluqla üzdə dayanmışıq. Mən onları unutmuram, unutmayacağam da. Bakıya qayıdan kimi yenə onlara yardım etməyə çalışacağam. Tək oxusunlar, bizim bu uşaqlara ehtiyacımız var. Bəhram Axundov.
Bu Bəhram Axundovdur, bəli.
Bu məktubu mən bir dənə izah
edirəm.
Ramiz Abutalıbov vermişdi mənə. Aha. Mən onu o yazımda da, filmdə də istifadə eləmişdim.
Biz də oradan götürmüşük. Çox sağ olun.
Bilirsiniz, o brilliant məsələsi var orada.
O nə idi? Soruşmaq istəyirdim onu. Bilirsiniz, o brilliant.
Onlar görürdülər ki, artıq qutara qutardı.
Bilirlər ki, qutarır.
Süqut ərəfəsində idi 20-ci ilin.
Siz demiş qan iyi gəlir.
Qan iyi gəlir və bundan bilinə ki, uşaqlar qalacaqlar orada açsız. Ona görə onlara qiymətli əşyalar verilmişdi. Brilliantlar verilmişdi, gümüş qabqacaq verilmişdi, xalçalar verilmişdi və bunu orada onlar o ac qaldıqları müddətdə bəzən satıb özlərinin o yaşamlarını onunla sərf eləyirdilər. Və o Bəhram Axundov da doğrudan Nərimanov da çox çalışıb. İndi biz komünistləri həmişə ittiham eləyirik, amma Nərimanov bu uşaqlar üçün çox çalışıb.
Dinləyici var mənə gedənə qədər. Dinləyici Yusif bizə zəng vurub, onun da müəllimidir, 100 nəfərdən biri olub. Yusif bəy, xoş gördük.
Salam əleyküm.
Xoş gördük Yusif bəy, buyurun.
Salamlayıram.
Aha,
mən 53-cü ildə Politeknikada oxumuşam. Mənə Zal Məmmədli adında.
Kim?
Zal Məmmədli.
Zal Məmmədli məndə şəkli var.
Var, şəkli var, bəli, düz deyirsiniz.
Oğlu Tofiq bəy bu gün Ali Attestasiya Komissiyasında işləyir.
Bəli, bəli.
Zal Məmmədli sağdı.
Xeyr, xeyr, ola bilməz sağ. Oğlu necə? Sağ ola bilər.
Oğlu sağdı.
Bəli, bəli.
Tofiq bəy sağdı.
O çox gözəl insandı, mənə dərs demişdi, amma ətrafı bilmirəm. Ya çox sağ olun.
Aha, sağ olun. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bax belə demək bunlar getdilər. Havadan qan iyi gəldi. Ruslar gəldilər. Sonra nə oldu bu tərəflərin
hali? Şey, buyurun. Əlavə eləmək istəyirəm. Azərbaycanda yəqin ki, vaxtilə Nərmanovu mənə qədər sevən olmayıb. Ondan mənim çoxlu yazılarım var. Amma elə ki mən Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni tanıdım, Cümhuriyyəti tanıdım. Ondan sonra onun Nəsib bəy Yusif bəyliyə yazdığı o hədələyici gələcək görərsiz. O məktubu oxuyandan sonra Nərmanovla artıq əlaqələr kəsdim, belə deyək.
Doğrudamı?
Və ideyaca tamamilə əks qütbüdə biz olan insanlarıq. Amma bir şey var. Başımızın üstündə Allah var. Nərman Nərmanov Azərbaycanda olanda onlara bir mücrü qızıl, brilliant və sair göndərdi dövlətin rəsmi belə deyək ki, icazəsi olmadan. Və orada Berlində İbad Əliyev idi bu tələbələrin işlərinə baxan. O da olduqca təmiz bir insan idi. Mən onun haqqında geniş yazmışam. Azərbaycanın ən təmiz insanlarından biri idi. O İbad Əliyevin əli ilə göndərdi, dedi bunu satın və xərcləyin. Amma Nərmanov ki Azərbaycandan uzaqlaşdırıldı, tələbələrin müsibəti onda başladı. Mən o sənədlərlə tanışam. Nərmanov yazır bu komissarlığa, o komissarlıq bu komissarlığa və elə bir ki bu tələbələr düşman balalarıdır. Sovet hökuməti elə yanaşırdı. Nərmanov ziyalı adamı idi. Amma o yerdə qalanlar, bu birçilər baş kəsənlər idi. Ona görə də onların bir çoxu faciəli durumda qaldı.
Aha. Montindən Əli bizə yazır ki, salam Sevda xanım, Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan xalqının ulu öndəridir, üç nida ilə. Zaur bizə yazır ki, millətin savadlı çox insanları var idi, amma indi savadsızlar milləti uçuruma aparırlar. Bu da Zaurun fikridir. Bəli, bizim o tələbələrdən birinin məktubu var, daha doğrusu ikisinin, İradə xanımın sayəsində o məktubları oxutmuşuq.
Onda Ramiz Abutalıb gətirib.
Aha, Ramiz müəllimə də buradan salamlar, artıq Moskvadadır Ramiz müəllim. Mümkündürmü qulaq asaq, nə yazıblar onlar o vaxt vəziyyətləri pis olanda, bəli.
Əziz Ceyhun bəy, uzun müddətdir bu məktubu yazmağa tərəddüd edirdim. Ancaq son günlər maddi vəziyyətim elə ağırlaşıb ki, sizə müraciət etmək məcburiyyətində qalmışam. Diplomumu almağa cəmi 7-8 ay qalır. Diplom alandan sonra lap elə İtaliyanın özündə də iş tapmaq olar. Odur ki, sizin köməyinizə ehtiyacım var. Əgər müavinət almaq mümkün deyilsə, öz pulunuzdan borc verin. Söz verirəm ki, gələn ilə qədər qaytararam. 4 ili 2 ilə başa vurmuş tələbə kimi həm də yeganə heykəltaraş kimi güman eləyirəm ki, siz mənə dəstək olacaqsınız. Polifonika musiqi cəmiyyəti məni öz fəxri üzvü seçib. Onların sifarişi ilə bəzi işlər görmüşəm. Məktubla bərabər əsərlərim haqqında çıxmış rəyləri də jurnaldan kəsib göndərirəm. Yaxın günlərdə ikinci sənət toplusunda mənim işlərim və onlar haqqında resenziya dərc olunacaq. Əgər siz mənə yardım etsəniz, güman eləyirəm ki, gələn ilin yazında Romada fərdi sərcimə açaram ya da ümumi sərcidə iştirak eləyərəm. Səbirsizliklə cavab gözləyirəm. Zeynal Əliyev.
Aha, bax bu Cümhuriyyət tələbələrindən birinin Zeynal Əliyevin məktubu idi. İradə xanım, nə əlavə eləmək istəyirsiniz?
Zeynal Əliyev ilk professional heykəltaraşlıq təhsil almış.
Görün, nə durumdaymış Zeynal bəy, bəli.
Və təsəvvür eləyin ki, o 2 il oxuyub qutarıb həmin o kursu, amma sonra onun bir məktubu da var. Orada deyir ki, mən anam xəstələnəndə gəlmək üçün icazə istədim 25-ci ildə. Onlar mənə icazə vermədilər. Ondan sonra mən Azərbaycandan küsmüşəm və qayıtmaq istəmirəm. Orada Ceyhun bəy, mən onu yazıda verməmişəm, amma filmdə istifadə edirəm. Ceyhun bəydən danışaq. Ceyhun bəy özü mühacir idi.
Söhbət özünün... Ceyhun Hacı bəydən gedir, əziz dinləyənlər. Bilməyənlər Üzeyir bəyin qardaşından.
Onların hamısına orada
Fransadaydı
belə sadə desək dədəlik eləyib orada. Özü cavan adam idi, özü mühacir idi. Özünün elə bir durumu yox idi, belə maddi durumu yaxşı. Amma onların hamısına orada arxa olub.
Aha, bəli.
Ceyhun bəy ümumiyyətlə tələbələrin xilaskarı idi.
Elə.
Amma bir şey də deyim ki, əlbəttə Ceyhun bəyin qətiyyən xidmətini azaltmadan bir şey deyim ki, Ceyhun bəy Azərbaycanın Avropada tanıdan Paris sülh konferansına göndərilmiş nümayəndə heyətinin üzvü idi.
Üzvü idi, bəli.
Və bu nümayəndə heyətinin çox böyük rolu oldu. Başçısı da Əlmərdan bəy Topçubaşov idi. Və Sovet hökuməti gələndən, Cumhuriyyət yıxılandan, hətta yarım il sonra da Əlmərdan bəy Topçubaşov əllərində olan vəsaiti, özlərinə xərclənməli vəsaiti yönətdi tələbələrin yaşaması üçün. Çünki o bildi ki, ara qarışıb məsəb itib, tələbələrə nə bu tərəfdən vəsait gələcək, nə də o tərəfdən artıq qalıb. Bax, onları xilas eləyən məhz Əlmərdən bəy Topçubaşov və Ceyhun Hacıbəyli.
Bizdə bir məktub da var, lütfən, o sonuncu məktubu da.
Sayğıdəyər Ceyhun bəy, bu ağır dəqiqələrdə mənə etdiyiniz qardaş köməyinə görə sizə təşəkkür etməyə bilmərəm. Artıq 2 aydır ki, sahibkarın yanında işə başlamışam. Əvvəlcə Parisdə işləyirdim və orada işin öhdəsindən bir təhər gəlməyə çalışırdım. Amma yaydan onlar kənddəki villalarına köçdülər və mənim işim 10 qat artdı. Səhər 6-da yuxudan durur, 2 verst uzaqdan süd alıb gətirirəm. Yorğun-arğın qayıdıb evləri yığışdırıram. Ayaqlarım zəiflikdən titrəyə-titrəyə mətbəxtə işləməyə başlayıram. Bu çirkabın içində gecə saat 11-ə qədər dayanmağa məcburam. Bağışlayın, artıq göz yaşlarımı saxlaya bilmirəm. Əllərim titrəyir, sözümə baxmır. Allah xatirinə məni qurtarın. Qorxuram ki, dəli olam. Sizin Əjdər bəy.
Bu Əjdər bəy.
Bu Əjdər bəy sonra intihar edib gərək ki.
Doğrudan elə məktubdan hiss olunur.
Zeynal Abdülbəy intihar eləyən.
Məktubdan çox pis durumda olduğu hiss olunur. Bəli.
Çətin oxuyurdu. İskəndər Bəyaxundovun doğumudur.
Harada oxuyurdu?
Almanya'da bunlar
okuyorlar.
Ama Paris'te. Yok, Ejder Bey Paris'te okudu.
Paris'te.
Ama ben bir, eğer mümkünse bayaqçı söhbətə Zeynal Əliyev söhbətinə qayıtmaq istəyirəm mümkünsə.
Bizim dinləyicimiz var.
O Zeynal Əliyev bizim ilk peşəkar İradə xanım deyən kimi heykəltaraşımızdır və xatırladım ki, İsmailiyyə binasında Musa Nağıyevin oğlu xəstəlikdən vəfat eləmiş İsmail. Oğlu İsmailin büstünü o düzəltmişdi. Və kommunistlər gəldilər, o büstün boynunu sürüyüb onu büstün məhv elədilər və o Bakı bəylərindən idi. Əlizadələrdən idi. Onun mən yaxın qonlarından Məhəmmədəli bəy Əlizadəni tanıyıram. Məhəmmədəli bəy Əlizadə xaricə oxumağa göndərilmiş Cəfər Kazımovun dayısıdır. O Almaniyada oxumuşdu, sonra gəldi Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Azərbaycan filialı rəisət heyət sədrinin mavini oldu və onu sonra Sibirə sürgün elədilər, getdi orada uranı tapdı. Çox böyük geoloq idi, həddindən artıq. Onun dayısı idi və əgər dinləyicilərimizdən kimsə mənə Zeynal Əlizadənin qonlarından
eşidirlərsə.
Eşidən varsa. Bir nəysə xəbər verən olsa mən çox şad olaram.
Oldu. Çox sağ olun. Dinləyici xəttə gözləyir xeyli vaxtı. Azadə xanım buyurun.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun Azadə xanım.
Təbrik edirəm sizi.
Aha, sağ olun. Sizin bayramınız mübarək olsun.
Sizlə bərabər bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Mən bilmirəm sual kimdə səsdənsə fikir kimidə. Əvvəla İradə Töncay xanıma böyük-böyük təşəkkürümü bildirirəm. Onun bütün yazılarını, filmlərini izləyirəm imkan olduqca. İkincidə Azad Azərbaycan deyirik. Düzdür, bugün Azad Azərbaycandır. O vaxt Cümhuriyyət dövründə, yəni savadsızlığa qarşı mübarizə aparanlardan biri də Vəzirovdur. Ancaq Vəzirovun familiyası nəyəsə heç çəkilmədi. Çox dinlədim mən.
Yusuf Vəzirov deyirsiniz. Yusuf Vəzir Çəmənzəmilini.
Xeyr. Əbdürrəhman Vəzirovun babasının. Bir də ki, bizim bugünkü gündə azad, o cümhuriyyət dövründən azad ki, Azərbaycan təmin olunmuşdu. Onun ardıcıldığına qol çəkən Ayaz Niyazi oğlu Mütəllibovun adı heç çəkilmədi. Bizsiz bu ədalətsizlikdir. Əgər bugünkü gündə biz azad Azərbaycan deyiriksə də bu tarixdir. Kimsə kimin xoşuna gəlmir, onun üstünə xətt çəkmək olmaz.
Oldu, çox sağ olun.
Bir fikrimdə xərc edirəm. Bugünkü gündə Üzeyir Hacıbəyevin adının azad Azərbaycan dövründə konservatoriyadan götürülməsi bu xalqa baş ucalığı gətirmir. Bir də ki, doğrudan düz deyirlər məndən əvvəlkilər, bugün Azərbaycanı savadsızlar idarə edir. Yoxsa Azərbaycanda nə iqtisadi durum, nə Bakı və Gəncə kimi şəhərlərin göydələnlərlə qəbirstanlığa çevrilməsini müşahidə etməzdik.
Sağ olun, Azərbaycan.
Bunu ədalət müəllim inkar eləməsin.
Aha, sağ olun, çox sağ olun. Vaxtımız azdır mən ona görə, 12-52 dəqiqə, bəli. İstəyirəm daha çox məlumat verək dinləyicilərə, tələbələr haqqında. Əbdurrahman Vəzirovun babası haqqında söhbət getdi. O gedənlərdəndir mi o? 100 nəfər içində
Miri Vəzirov haqqında danışılırdı.
Ola bilsin o.
Miri Vəzirov Parisdə oxumuşdu, öz hesabını oxumuşdu.
Dövlət hesabını
oxumurdu o.
Bəli, beləsi də varmış demək.
Bir də bilirsiniz, mənim məsələn bu siyahıda həmişə ağrıdan nədir, ədalət mənim, biraz o feminist kimi danışım. Niyə qızlar yox
olmayıb, niyə o götürməyiblər doğrudan, mən də onu tutdum.
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, bu ondan irəli gəlirdi ki, hökmən oxuyub qayıtmaq lazımdır. O şəraitə O oğlanlar, o kişiler çətinliklə dözdülər.
Qadın dözə bilməzdi.
Qadın dözə bilməzdi.
Və bir də bir şey tutdum orada ki, demək şərtlər nə idi? Şərtlər Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qoyduğu şərtlərmiş belə çıxır ki. Və orada bir şərt dəyişilib. Onun haqqında məlumat verərsinizmi?
Nəyi nəzərdə tutursunuz?
Xarici göndərilərmiş, uşaqlara xüsus şərtlər
qoyulmuş. Ümumiyyətlə şərt belə idi ki, iki dənə şərt var idi. Bütün tələbələr, hamısı dilindən iki dənə iltizam verib. Bir, mən xaricdə olduğum müddətdə heç bir siyasi partiyaya, hərəkətə, cərəyana qoşulmayacağım. İki, qutarandan sonra gəlib Azərbaycana qulluq edəcəm.
Şərt kimi, əsas şərt
bu. Bu iki dənə şərtdir. Amma mən istəyirəm ki, bir dənə də məsələ haqqında danışam Sevdə xanım. O nədir? Yalnız elə başa düşülməsin ki, Cumhuriyyət Azərbaycanın özündən olan tələbələri oxudurdu. Cumhuriyyət ümumiyyətlə ümum türk və ümum müsəlman mövqeyindən də yanaşırdı və Dağıstanı, Qafqazı da özünün doğma qardaşı hesab edirdi. Və ona görə də oradan da 5-6 tələbə, ondan sonra Batumdan, Gürcüstandan da bir neçə tələbə, hətta Özbəkistandan da tələbə, 7-8 nəfər Azərbaycandan kənarda olan insanları da cəlb eləmişdi bu 100 nəfərin içərisində və onları da göndərmişdi. Aha.
Bax, indi çoxlu mesajlar gəlib, olar mən oxuyum və siz qısaca cavablayasınız. Zahru bizə yazır ki, indiki məmurlarla Cümhuriyyət dövründəki dövlət işçilərinin fərqi nə idi sizdən soruşur?
Onlarda dövlətçilik əqidəsi var idi.
Bəli. O dövrdə Məlahət Həsənova yazır bizə. O dövrdə xarici göndərilən tələbələrin ilkin hazırlığı, məsələn, dil hazırlığı harada aparılırdı yazır.
Onlar realni gimnaziyaları bitirmişdi və o vaxt
yəni orta təhsil idilər hamısı.
Var idi hamısı. Elələri
şərt bu idi ki, bir də ki, orta təhsil olsun.
Bilirdilər.
Alman dilini bilirdilər, Latın dilini bilirdilər, Yunan dilini bilirdilər. Gimnaziyanı qutarmışlar. Bunlar bilirdilər.
Yaxşı oxumuşdular.
Və orada bir neçə ay onlar dili öyrəndilər.
Öyrəniblər. Hansı gəncləri indikilərə örnək göstərərdiniz? Məlikə xanım yazır bizə.
Mən siz biraz belə
onlardan da yəqin tələbələrin nəzərdə.
Bəli.
Hamısını.
Ədalət bəy yazırlar. Demokratik cümhuriyyətin hansı qaranlıq səhifələrini açmaq istərdiniz? Mürşüd müəllim yazır.
Valla mən Cumhuriyyətin tarixi ilə məşğul deyiləm bütövlükdə. Mən yalnız Cumhuriyyətin parlament üzvlərinin həyatını öyrənirəm. Və onları artıq bitirmək üzrəyəm və Cumhuriyyətin xarici göndərdiyi tələbələri öyrənirəm və bu işi də bitirmək üzrəyəm.
Salam Can Bakıya, Cumhuriyyət bayramınız mübarək, biz də təbrik edirik. İradə xanıma sualım var yazır. Məhəmməd Arazın Demokratik Respublikaya necə yanaşması barədə sizə nə məlumdur? Lalə Aşurova yazır bunu. Bir şey məlumdur mu?
Əgər Məhəmməd Arazın yaradıcılığından xəbərdar olan adamdırsa, o məlum məsələdir ki, insan öz dövlətinə, bayrağına, Məhəmməd Araz kimi bir insan öz dövlətinə, bayrağına necə münasibətdə ola bilər? Mən artıq heç nə demək istəmirəm.
Bəli, mən sonuncu sualımı verim və qısa cavab alım ki, bu tələbələr Azərbaycana nə verə bilmədilər və nə qazandırdılar? Bu sualın hər hansı cavabı daha doğrudur? Qazandırdılar, verə bilmədilər.
Bilirsiniz, onların içində qalanlar daha çox oldu. O ağrı, gizlənə-gizlənə yaşamaq, öz ağlını gizlətmək, savadını gizlətmək. Bəlkə o memar kimi oxuyub gəlib burada saraylar ucaltmaq istəyir, amma məcbur edirlər ki, get
kənd klubu tik. Siz deyən kimi. Kənd klubu tik. Bəli.
Onlar Sovet dövrü. İskəndər Rzazadə məsəl üçün. Aha, mən bundan ayrıca bir bəli. Kitabça yazmışam. Cəfər Kazımov. Bu adamlar və bir çox başqaları Azərbaycanda elmin əsasını qoydular. Onlar texnikanın Azərbaycanda ilk elektrik stansiyalarını İskəndər Rzazadə qurubdu. O layihələşdiribdi. Ondan sonra yerdə qalanlar, çox təəssüf ki, Sovet hökuməti bunlara öz ixtisası üzrə iş vermədi. Çünki onlara inanmadı. Onlar alman dili dərsi deməyə məşğul oldular. Müəllimliklə məşğul oldular. O gözəl, yüksək təhsil almış mühəndislər savadlarını istifadə edə bilmədilər.
Və bu onların təqsiri deyil. Tekstil sənayesinin ilk təməlini qoyub. Amma sonra onu tutublar 18 il gedib Sibirdə, ondan sonra qayıdıb.
Və bir də mən danışmaq istəyirdim. Çox təəssüf ki, vaxtımız azalır. Səfət Məlikovdan, Həsən bəy Məlikovun oğlu da gedənlərin sırasındaymış belə çıxır. O 100 içində idi, yoxsa ayrı?
O 100 nəfərin içərisində deyildi. O sonradan olan siyahlardadır.
Bəli.
Amma Səfət bəy sonradan Türkiyədə yaşadı və orada da vəfat elədi. Azərbaycanın çox savadlı insanlarından biri idi.
Aha, 12:58 dəqiqə, hələ bir dəqiqə bir baxdım, mən bir dəqiqə doğruyuram. Nəsə bir söz demək istəyirsinizsə buyurun, Ədalət müəllim.
Gənclərimiz çalışsınlar ki, bunlardan örnək götürsünlər.
Ve ben de istiyorum diyeyim ki o önemli noktalarda oturmuş insanlar ki var. Bugün biz yine gönderdik uşaqları. O Londona veyillenmeye gidenleri demirəm. O doğrudan okuyan uşaqlar ki var. Zähmet çekip okuyup qaydılar bura. O uşaqlara münasibətdə o nadanlığı tekrar eləməsinler. Tarixin nadanlığını.
Oldu, çok sağ olun. Mən teşekkür ederim. Sizin her ikinizi görürsünüz. Necə tez geldik.
Sağ olun.
Hələ əsas şeylerden danışabildik.
Biz de dinləyicilərimizi təbrik edirik.
Bəli, bəli. Sağ olun, çok sağ olun. Cumhuriyet tələbələri 100 gəncin manifestini kimler yazdı? Bugünkü sualımız belə idi. Qonaqlarımız yazıcı jurnalist İradə Tuncay və Avrasiya Üniversitesinin baş müəllimi Ədalət Tacizədə. Sabah İstiqlal Bayramıdır. İstiqlal günündə görüşənə dək əziz dinləyənlər. Hər gün Can Bakıdayım.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org